อายุ23ปีนะฮะเขาบอกว่าตั้งใจเกษียณตอนอายุ60โหระยะเวลาการทำงานเนี่ยอีกยาวมาก37ปีบางคนบอกว่าโอ้ยตั้ง37ปีทำไมเราต้องรีบมาคุยเรื่องการเกษียณเพราะว่าจริงๆเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากพี่โกบางทีเราไม่ทันได้คิดถึงเรื่องของการเกษียณพอเราเริ่มกลับมาคิดเรื่องของการเกษียณเนี่ยบางทีใกล้ที่จะเกษียณแล้วเหลืออีก10ปีอีก5ปีอย่างเงี้ย
ซึ่งมันไม่ทัน
ซึ่งมันไม่ทันถ้าเกิดระยะเวลาการเกษียณถ้าเรารู้เร็วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าควรจะต้องทำยังไงก่อนเนี่ยเพราะยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานไปจนตายได้ก็จะต้องแบบมีวันนึงที่เราเนี่ยไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีความสามารถในการทำงานยิ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย60เขาก็เชิญคุณออกแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนตรงนี้ไว้ก่อน
คือเราจะไม่วางแผนเกษียณก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะติดโควิดตายไป
ไม่ต้องวางแผนเลย
ใช้เงินใช้หมด
ก็เขามีเวลาการทำงาน37ปีนะฮะแล้วก็เพื่อไปเกษียณตั้งแต่อายุ60แล้วก็อายุเฉลี่ยของคนไทยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82ฉะนั้นเนี่ยกว่าน้องเขาจะเกษียณเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเฉลี่ยคนไทยตอนนั้นเนี่ยน่าจะสัก90แล้วฉะนั้นเราควรจะวางแผนเผื่อไว้หน่อย
30ปี
30ปีหลังจากที่เขาเกษียณนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินเดือนละ 30,000 บาท 30,000 บาทคือเงินในปัจจุบัน
อีก37ป
ีแต่อีก37ปีข้างหน้าด้วย
90,000
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีพี่โก้นี่แม่นนะถึงเวลาเนี่ยตอนที่เขาเกษียณตอนอายุ60เนี่ยเขาต้องเตรียมไว้ 90,000 บาทเพื่อที่จะมีใช้เหมือน 30,000 บาทในวันนี้เพราะว่าอัตราเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมัน 3% ไง
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยน้องเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ตอนที่เขาอายุ60เนี่ยเดือนละ 90,000 ปีนึงอ่ะประมาณ1ล้านกับอีก 80,000 บาทแล้วต้องใช้ชีวิตไปอีก30ปีถ้าหลังเกษียณนะฮะน้องเขาไม่หาผลตอบแทนจากการหลังเกษียณแล้วเนี่ยเอาเงินเก็บไว้ในแบงก์ตอนนั้นผมเชื่อว่าในออมทรัพย์คงไม่มีดอกเบี้ยให้แล้วล่ะนะฮะเขาต้องเก็บเงินทั้งหมดเนี่ยต้องมีเงินทั้งหมด51ล้านเพื่อใช้เดือนละ 90,000 บาทเป็นระยะเวลา30ปีโดยที่หลังเกษียณไม่ได้ลงทุนต่อนะ
แล้วก็มีเงินเฟ้อ 3%
3% ใช่แต่ถ้าหลังเกษียณเนี่ยเขาลงทุนต่อเหมือนเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้อยู่ 0.7% ถ้าวันนั้นเขาอาจจะไปฝากประจำหรือว่าลงทุนในพวก Money Market Fund อาจจะได้ไม่ถึง 1% แล้วล่ะตอนนั้นนะฮะถ้าลงทุนแบบนั้นน่ะน้องเขาต้องเตรียมเงินไว้45ล้าน
ครับ
นะฮะในวันที่เขาอายุ60วันนี้เนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยมีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ 240,000 Provident Fund อยู่ 20,000 เขาเตรียมไว้ 260,000 ไอ้เงิน 260,000 เนี่ยถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ 0.7% ต่อปีเป็นเวลา37ปี
ขึ้นมานิด
เงิน 260,000 เนี่ยจะกลายเป็น 300,000 กับอีก 30,000 บาทมันขึ้นมา
เงินเก่านะ
นี่คือเงินเก่าขึ้นมาไม่ถึงแสนพี่โก้
ครับ
นี่คือเงินเก่าที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาะนะฮะเท่ากับว่าขึ้นมาแค่ 300,000 กว่าบาทแต่เขาต้องการ45ล้านกับอีก 500,000 น่ะเขาขาดอยู่45ล้านน่ะ45ล้านมีเวลา37ปีในการหา
ครับ
วันนี้เนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนที่เขาลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 4,000 แล้วก็ Provident Fund นะครับเดือนละ 1,100 เนี่ยแล้วก็ผลตอบแทนประมาณ 3% เนี่ยนะฮะเฉลี่ยเงินใหม่ที่เข้ามาทุกปีเนี่ยผลตอบแทน 1% เขามีเวลา37ปีนะฮะด้วยผลตอบแทน 1% เนี่ยเขาต้องใส่เงินเข้าไปให้ได้ปีละ1ล้าน
นี่ก็คือทำแบบเดิมนะ
ทั้งนี่คือทำแบบเดิม
เราจะไปหามาจากไหนได้ 300,000
ได้เงินเดือน 300,000 ฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเกษียณเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะฮะยังลงทุนแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได
้
นะซึ่งตัวน้องเขาเองเขาก็เข้ามาคุยกับผมด้วยความที่มีเงินก้อนแล้วเขารู้ว่าเงินอยู่ในฝากแบงค์เนี่ยทุกคนรู้หมดแหละว่าผลตอบแทนมันน้อยแล้วแต่ก็ทุกคนก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องยังไงต่อล่ะหลังจากที่มีเงินหลังจากที่เราหาเงินมาได
้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในเรื่องของว่าพี่ลองบอกหุ้นเด็ดผมมาบางคนก็บอกเด็ดๆเลย3ตัวซื้ออะไรดีหรือซื้อกองทุนตัวไหนที่มันไม่มีขาดทุนผลตอบแทนสัก 8% ต่อปีพี่โก้ว่าใครจะทราบ
ขนาดมันนี่มาเก็ตยังรันเลย
ฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกฮะว่ามันจะมีหุ้นเด็ดแบบนั้นหรือว่ามีกองทุนอะไรที่มันไม่เคยขาดทุนแล้วมาได้ 8% ต่อปีทุกปี
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการใช้เท่าไหร่แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้โดยวิธีการใด
นี่ยังไม่นับแผนระยะกลางนะอยากจะเรียนต่อซื้อรถ
ครับ
ดาวห้องคอนโด
ใช่ซึ่งถ้าเงินเดือนเท่านี้ไปอีก4ปีข้างหน้าเขาบอกว่าอัตราเพิ่มเงินเดือนเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3% 4% แล้วคิดว่าปีนี้คิดว่าเงินเดือนจะเพิ่มไหม โบนัสก็คงเท่าเดิมถูกไหมฮะ
คือรักษาไว้
รักษาไว้เท่านี้ก็ดีแล้วฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอีก 3-4 ปีเนี่ยถ้ามาดูจากตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายเขายังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนรถยนต์คันใหม
่
หรือว่าไปหาเงินดาวคอนโดได
้ครับ
นะฮะแต่ว่าเรามาดู priority สำคัญก็คือว่าถ้าเขาสามารถเรียนต่อ MBA จบปริญญาโทเขามีโอกาสที่จะอัพเงินเดือนไงอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานแล้วอัพเงินเดือนแล้วอาชีพเขาจบบัญชีมาเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราเป็นนักบัญชีเนี่ยนอกจากทำงานในบริษัทได้ด้วยเนี่ยผมว
่
ารับจ็อบที่มันสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางเพราะว่าเนี้ยเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์วันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าการที่เรามีรายได้จากทางใดทางหนึ่งเนี่ย มันมีความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีรายได้หลายๆทาง
คือตอนนี้ได้บทเรียนเยอะเช่นต้องใช้ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะต้องหารายได้ที่สองแล้วก็ต้องหาแหล่งลงทุน
ถูกต้องฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าวันนี้พอโควิดสถานการณ์นี้ทำให้คนมาตระหนักแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินกันมากขึ้น
แสดงว่าอาชีพนี้จะรุ่งในอนาคตครับ